Rasmiy xabarlarda aytilishicha, 11 yanvar kuni Dushanbega 2 kunlik tashrif bilan kelgan Pokiston suv zaxiralari va energetika vaziri Xo'ja Muhammad Asif muzokaralarda Kasa Ming loyihasini muhokama qiladi. Umumiy qiymati 1 milliard dollarlik mazkur loyiha Qo'shma Shtatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. 2015 yilda Pokiston va Tojikiston loyihani 2016 yildan amalga oshirishni kelishib olgan edi. 2015 yilning 25 noyabrida Turkiyada o'tgan yig'inda markaz va Janubiy Osiyo davlatlari energetika vazirlari Kasa Ming loyihasi bo'yicha yakuniy shartnomani imzolagan. Bu shartnomada Tojikiston va Qirg'iziston 2018 yilga kelib Afg'oniston va Pokistonga yiliga 1300 megavatt elektr energiyasi sotish majburiyatini olgan. Loyiha Jahon banki, Islom taraqqiyot banki, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi, AQSh davlat departamenti, Britaniya xalqaro hamkorlik vazirligi, Avstraliya xalqaro taraqqiyot agentligi tomonidan moliya O'zbekiston Kasa Ming loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini bildirib qarshilik ko'rsatib kelmoqda. O'zbekistonlik mutaxassislarning bildirishicha, 1910 yildan 2009 yilgacha olib borilgan har oylik kuzatishlar tahlil qilinganida, aslida Tojikiston va Qirg'iziston yiliga o'rta hisobda 3 milliard kilovatt soatdan ko'proq elektr energiya defitsitiga ega ekani aniqlangan. 1974-1986 yillardagi kamsuvlik davrida esa bu defitsit yiliga 5,5 milliard kilovatt soatni tashkil qilgan. O'zbek mutaxassislari Tojikiston va Qirg'izistonda ortiqcha energiya resurslari mavjud emas hamda bu ikki davlat Kasa Ming loyihasi bo'yicha majburiyatlarini bajara olmaydi degan xulosaga kelgan. O'zbekistonlik ekspertlar shundan kelib chiqqan holda Kasa Ming loyihasini amalga oshirilishi Tojikistonning Rog'ungesi, Qirg'izistonning esa Qamborota birgesi qurilishi bilan uzviy bog'liq ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston tomoni fikricha, mazkur qurilishlarning amalga oshirilishi mintaqa suv xo'jaligi hamda ekologiyasiga katta miqdorda zarar yetkazadi. O'zbekiston tomoni 2014 yil bahorida tayyorlagan xulosada Kasa Ming loyihasida moliyaviy va texnik kamchiliklar ham borligi qayd etiladi. Agar mazkur hujjatga ishonilsa, texnik jihatdan loyiha mukammal emas va u elektr uzatishlarda muntazam uzilishlarga sabab bo'ladi. Bu holatda esa har bir uzilish mintaqa elektr ta'minoti uchun 1000 megavatt miqdoridagi kuchlanishning yo'qotilishiga olib keladi. Moliyaviy jihatdan esa O'zbekiston mutaxassislari hisob-kitobicha Kasa Ming loyihasi rejalashtirilganidek 1 milliard 281 million dollar emas, kamida 1 milliard 821 million dollarni talab qiladi. Dushanbe va Bishkek rasmiylari esa O'zbekiston ekspertlarining xulosalari siyosiy asoslarga ega deb hisoblamoqda. Tojikiston va Qirg'iziston tomoni O'zbekiston Pokiston va Afg'oniston energetika bozoriga qo'shnilarini kiritmaslik uchun mana shunday pozitsiyada turibdi degan nuqtai nazarni bildirib kelayotir. Bugungi kunda Afg'onistonga eksport qilinayotgan elektr energiyasining asosiy qismi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yilning dekabrida O'zbekiston hukumati Afg'onistonga sotiladigan elektr energiyasi miqdori 10% ga ko'paytirilishi haqida bildirgan edi.